jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Perëndimi është i gatshëm të njohë pavarësinë e Kosovës, tha shefi diplomacisë finlandeze Ilkka Kanerva. George Bush dhe Ban Ki-moon të premten në shtëpinë e bardhë do diskutojnë për Kosovën. Sot vazhdon gara e demokratëve dhe republikanëve për nominimet presidenciale amerikane. Trupat e Australisë mbërritën në Timorin Lindor për të zbatuar gjendjen e jashtëzakonshme. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, perëndimi është i gatshëm të njohë pavarësinë e Kosovës, tha ministri i jashtëm i Finlandës Ilkka Kanerva. Pas takimit me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice, Kanerva tha se ata nuk kanë diskutuar për datën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kanerva u shpreh optimist se misioni i OSBE-s në Kosovë do të vazhdojë të jetë i pranishëm edhe pas statusit. Ndërkohë, zyrtarët evropian në Bruksel kanë thënë se Bashkimi Evropian pritet që këtë javë të autorizojë dërgimin e misionit të vet në Kosovë. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon do takojnë të premte në shtëpinë e bardhë ku përpos tjerash do të diskutojnë edhe për Kosovën. Ne presim që presidenti dhe sekretari përgjithshëm të adresojnë situatën në Kosovë, Birmani, Sudan, Iran, Liban, Kenya, sulmet e fundit ndaj liderëve të Timorit Lindor, si dhe mbështetjen ndërkombëtare për Irakun dhe Afganistanin, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino. Një ditë para takimit me presidentin Bush, Ban Ki-moon do të bisedojë në Washington me sekretarin e shtetit Condoleezza Rice. Lubjan, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov sot mbërri në Sloveni ku nesër do të marrë pjesë në takimin e treshës së Bashkimit Evropian dhe Federatës Ruse. Ministria e jashtëm e Slovenisë njoftoi se takimi i Lavrov me Dimitri Rupel, Javier Solana dhe Benita Ferrero Waldner do t'i kushtohet çështjes së Kosovës, procesit paqësor në linjën e mesme, si dhe marrëdhënieve midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Washington, sot vazhdon gara për nominimet e republikanëve dhe demokratëve për zgjedhjet presidenciale amerikane. Zgjedhjet paraprake do të mbahen në Maryland, Virginia dhe kryeqytetin Washington. Pritet që të demokratët Barack Obama të vazhdojë suksesin e fundjavës kur e mundi rivalen Hillary Clinton në 4 shtete. Sa u përket republikanëve, gjasa më të mëdha që të fitojë nominimin ka John McCain. Washington, dy bombardues rus dje kanë fluturuar mbi aeroplan mbajtësen amerikane në Oqeanin Paqësor. Zyrtarët e paemëruar amerikan u than agjencive të lajmeve se aeroplanët F-18 ishin dërguar për të shoqëruar bombarduesit Tupolev 95 larg aeroplan mbajtësis Nimitz në jug të detit të Japonisë. Zyrtarët rus nuk e komentuan raportin. Incidenti ndodhi në kohën kur Rusia i reaktivizon patrullimet ajrore të cilat ishin të zakonshme gjatë luftës së ftohtë. Dili, trupat australiane kanë mbërritur në Timorin Lindor për të zbatuar gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur pas atentatit ndaj presidentit dhe kryeministrit të vendit. Presidenti José Ramos Horta u qellua dje në gjoks dhe stomak nga ushtarët rebel para shtëpisë së tij dhe tash ndodhet për trajtim mjekësor në Australi. Kryeministri Xanana Gusmão ndërka që shpëtoi një sulmi të ngjashëm, udhëheqësi i rebelëve Alfredo Reynado u vra gjatë sulmit ndaj presidentit. Seul, policia e Koreas së Jugut e ka arrestuar njeriu i cili pranoi se djej pa të vënë zjarrin një porte 600 vjeçare që konsiderohej thesar kombëtar. Ai tha se zjarrin e ka ndezur sepse ka qenë i pakënaqur nga rroga e tij. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, si komentohen deklaratat e fundit të zyrtarëve të Beogradit se shqiptarët dhe serbet nuk mund të jetojnë bashkë?
Po, Vullnet, duke komentuar qëndrimin e ministrit të Serbisë për Kosovën, Slobodan Samardžić, se serbet dhe shqiptarët nuk mund të bashkëjetojnë në kuadër të njëjtave institucione, e përditshmja zëri thekson se ky jo vetëm që është një pozicion politik, por më shumë është edhe një paralajmërim për veprimet e Beogradit zyrtar në veri të Kosovës në ditët e ardhshme. Por si thekson gazeta, kjo politikë mbrapshtë e Beogradit zyrtar nuk është befasuese, sepse është e ditur për leadershipin e Kosovës dhe për vetë perëndimin, dhe çka është më kryesorja, politika e zyrtarëve serbë është në raportet përjashtimit të plotë me politikën e pjekur, të matur dhe pragmatike të Prishtinës dhe me synimet e Kosovës dhe të perëndimit. Për këto shkaqe, siç nënvizon e përditshmja zëri, kjo politike Beogradit do të dështoj herë të avon, ndërsa autoritetet kosovare kam për detyr që të përcjellin me kujdes dhe maturi dështimin e saj të sigurt. Vullnet?
Kryeministri Hashim Thaçi dje i akuzoi kompanitë kryesore publike për korrupsion. A ka ndonjë reagim rreth kësaj?
Po, vullnet, e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se qindra miliona euro kërkojnë një shpjegim ligjor, një hetim të thellë, ndërsa dyshimet për abuzime në KEK, PTK dhe në aeroportin e Prishtinës janë të forta. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nëse kryeministri e ka seriozisht kur deklaron se këto tri kompani janë kampion të korrupsionit, atëherë siç vënë në pak Kosova sot, ai duhet të iniciojë një revolucion të vërtetë. Ndryshe, tretja e fondeve marramendse për këtë vend të varfër është një njollë e madhe për shtetin në nisje të Kosovës. Gazeta thekson se shumë zyrtarë janë bërë milioner brenda NATO-s, ndërsa drejtësia kosovare ka dështuar në trajtimin e kësaj problematike, sepse ka qenë e pafuqishme përballë një peshe financiare që do t'i bënte të dorëzoheshin të gjithë prokurorët dhe gjykatësit së bashku. Kështu, nëse gjyqësia kosovare nuk i vjen në ndihmë kryeministit Hashim Thaçi, ai do ta ketë një dorë edhe më të fortë misionin e ULEX, i cili do dislokohet pas shpalljes së pavarësisë me njërin prej misioneve kryesore, luftimin e rënd ekonomik, shkruan midis tjerash e përditshme e Kosova sot. Vullnet?
Po, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Për fund do të fokusoheshim në gjendjen energjetike, e cila edhe këto ditë është rregulluar si pasojë e prishjes së një rotori, i cili sipas përditshme se ekspres kushton 12 milionë euro. Gazeta thekson se problemi i prodhimit do të vazhdojë pasi rotorët e rinj nuk do të mund të vinë në vend gjatë këtij viti sepse një rotor i porositur duhet të prodhohet rishtas në përputhje me specifikat që ka një termocentral. Ndryshe, gazeta thekson se edhe pse u shpenzuan rreth 10 milionë euro për riparimin e dy bllokeve të termocentralit Kosova B, korporata energjetike e Kosovës ende nuk po mund të bëhet rehat me to kur janë në gjysmë të moshës së tyre të funksionimit.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanët serb mendojnë se pavarësia e Kosovës do të shpallet më 17 shkurt, por ata konsiderojnë se kjo pavarësi nuk do të jetë aq e rëndësishme pasi Serbia nuk e njeh atë. Siç raporton Matej korrespondenti në Beograd Idris Seferi, ndonse e përçar maksimalisht, politika serbe pajtohet vetëm në pikën që Kosova duhet të mbetet pjesë e Serbisë.
Dragan Shormaz nga Partia Demokratike e Serbisë, kryeministrit Vojislav Koštunica, thot se pavarësia e Kosovës do të jetë e përkohshme. Ky paralajmërim që do të jetë shpallur pavarësia nga ana e kuvendit të përkohshëm të Krajinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë, ky është madje edhe një emërtim zyrtar edhe në bazë të rezolutës 1244 dhe në bazë të Kombeve të Bashkuara. Sipas kësaj, nëse një kuvend i përkohshëm shpall pavarësinë, do të jetë një pavarësi e përkohshme, sepse jam i sigurt që ky shtet s'do të ketë asnjë domethënie, sepse s'do të jetë i njohur dhe nuk do të ketë mbështetje nga Kombet e Bashkuara. Ndoshta do të njihet edhe nga disa shtete, por kjo nuk do të thotë asgjë, mendon Shormaz. Ai mendon se Kosova e pavarur nuk do të ekzistojë. Derisa Serbia nuk do ta njehë Kosovën dhe Metohinë e pavarur, ajo nuk do të ekzistojë. Serbia kur nuk do të bëj këtë dhe do të bëj gjithçka që të ndaloj atë dhe kur do të kthej situatën në kuadër të kushtetutës valide të Serbisë. Mendoj se do të ketë në Serbi çdo lloj protestash për dhunën që po ushtrohet mbi shtetin e Serbisë dhe nuk do të përjashtohet mundësia se do të ketë protesta të mëdha nëpër rrugë për këtë arsye, mendon Shormaz. Radikalët e Serbisë thonë se nuk janë opozitë për këtë Kosovës, nën kryetari Dragan Todorović thotë se Serbia do të shkatërrojë aktet e tilla.
Ky
është një akt i dhunës i udhëhequr nga SBA dhe Bashkimi Evropian, nuk mund të them se cila do të jenë reagimet e qytetarëve të Serbisë, sepse është vështirë të thuhet, por kur është në pyetje një akt i tillë, Serbia nuk është e ndarë në pozitë dhe opozitë. Kjo ndarje nuk ekziston. Ka të tillë që eventualisht do të kalojnë mbi këtë, por nuk besoj që do të deklarohen publikisht, dhe pjesa tjetër që nuk do të pranoj kur një akt të tillë, por kurdoherë kjo gjë do të kthehet në kanale legale, mendon radikali Todorović. Ndërka që analisti politiko ushtarak profesori Aleksandar Radić mendon se reagimet në Serbi do të jenë të zëshme, por jo të dhunshme. Në Serbi në këto momente është një ngarkesë për pushtet dhe një problem i brendshëm në të cilin të ashtu quajturat forca patriotike kanë problem si të asigurojnë mbetjen e tyre dhe si të vazhdojnë forcën e tyre para opinionit publik. Për këtë arsye do të duhet të flasin me një ton më të lartë në këto momente kur do të shpallet pavarësia e Kosovës, por kjo do të jetë më shumë një euforisë se sa veprime konkrete. Është reale të pritet që do të organizohen mitingje dhe do të tregohet pakënaqësia në mënyrë publike, sepse kjo do t'i duhet edhe radikalëve, pasi që ata ndjejnë potencialin e tyre, ndonse kanë humbur në zgjedhjet presidenciale, mendon analisti Radiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e kanë minutat nga kultura. Në funksion të zbatimit të ligjit për teatrin, në Teatrin Kombëtar të Kosovës duhet të krijohet një ansambël rezident i cili në përbërjen e vet duhet të ketë aktorë të gjitha gjeneratave, thot regjisori Agim Selimi. Me zotin Selimi ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë Bekim Lumi.
Edhe pse si projekt artistik është realizuar në kuadër të repertorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, shfaqja Liria po vjen sipas tekstit të Milazim Krasniqit dhe në regji të Agim Selimit, me sa duket do të jetë pjesë e programit festiv institucional me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Këtë tashmë e konfirmon edhe regjisori Agim Selimi, i cili thotë se premiera e shfaqjes do të jepet të dielën në mbrëmje.
Si mas konfirmimit nga Ministria Kulturës, është pjesë e programit festiv, natyrisht nuk është në investim enkas për te, është shfaqje cila është përgatitur si shfaqje zakonshme, mirë po por rastis që tipet a ditë premiera, mendoj që është një knajsi edhe për trupen, është një shpërblim edhe për trupen, kuptimin që do të ketë më te për shikus, kuptimin që do të jetë një ditë e veçant, edhe në një farë njëre besoj që edhe në qovë se jemi vënuar me prova, është një loj shpërblim limi që ju i pet aktorve dhe përgjësie dhe teatri kombëtar do të jep një kontribut në këtë ditë çmuar për Kosovën.
Ndërka që më tutje, duke folur për mungesën e zbatimit të ligjit për teatri në Kosovë, regjisori Agim Selimi thotë:
Unë besoj që e mira është të zbatohet ligji për teatrin, të krijohet një bord, këtë bord e krijon ministria, dhe ky bord bashkë me drejtorin general dhe me drejtorin artistik bëjnë një plan afatgjatë, jo ndoshta ad hoc, po të bëhet një plan afatgjatë për 4 vite, çka është më me rëndësi, cilat janë shfaqjet më aktuale, cilat shfaqje mund të komunikojnë me publikun e sotshëm dhe ndoshta në këtë mënyrë do të ketë edhe vlera më të mirë fillt.
Gjithashtu, si pas regjisorit Agim Selimi, në funksion të zbatimit të ligjit për teatrin, në Teatrin Kombëtar të Kosovës duhet të krijohet një ansambël rezident i cili në përbërjen e ti duhet të ketë aktor të gjitha gjeneratave.
Natyrisht që Teatri Kombëtar duhet të ketë një trup rezidente dhe kjo trup rezidente të përbëhet ndoshta minimumin Teatrin Kombëtar duhet të jenë 30 aktor, mirë po duhet freskohet shumë me aktor të ri për arsye se në liste në rroga tash për tash janë vetëm brezi i vjetër i aktorëve dhe mundësit për të zgjedhur aktor, profileve të ndryshme janë shumë të kufizuara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Perëndimi është i gatshëm të njohë pavarësinë e Kosovës, deklaroi mbrëmë në Washington shefi i diplomacisë finlandeze Ilkka Kanerva. Presidenti George Bush dhe kreu i organizatës botërore Ban Ki-moon të premte në shtëpinë e bardhë do diskutojnë edhe për Kosovën. Në shtetet Maryland, Virginia dhe kryeqytetin Washington sot vazhdon gara e demokratëve dhe republikanëve për nominimet presidenciale amerikane. Trupat e Australisë mbërriten në Timorin Lindor për të zbatuar gjendën e jashtëzakonshme në vend. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.